тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат, Азаттық радиосы.
Қалайсыздар қымбатты тыңдаушы ағайын, бүгін шілденің 27-сі сәрсенбі, Азаттық радиосы бағдарламасын соңғы жаңалықтардан бастайды. Микрофон алдында Үкілей Бестай. Бүгінгі бас тақырыптарымыз: оңтүстік Қазақстанда жоғалған саяхатшылар Өзбекстаннан табылды. Ақшта Обамаға қастандық жасамақ болған өзбекстандық Қодировқа айып тағылды. Заңгер Магнитскийдің өліміне қатысты Ресейдің 60 өкіліне ақшқа кіруге тыйым салынды. Толығырақ, оңтүстік Қазақстан облысында жоғалып кеткен бір топ саяхатшы табылды деп хабарлады бүгін Интерфакс Қазақстан агенттігі. Жоғалған туристерді іздеу штабының жетекшісі Марат Құрманов туристерді шілденің 14-15 күндері Өзбекстанның қауіпсіздік қызметі ұстаған деді. Оның сөзіне қарағанда барлық саяхатшылар аман есен. Осыған дейін Майдан тауға шығамыз деп жоспарлаған 12 адамнан құралған саяхатшылар тобы 20 шілдеде қайтулары керек болған, бірақ олардан мүлде хабар болмаған. Оларды құтқару шараларына 12 адам тартылған болатын. Бүгін Еуропа парламенті депутаттарының Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа жолдаған хаттары жарияланды. Онда бір топ еуропалық депутат Қазақстан билігін Маңғыстауда бірнеше ай ереуілдеген мұнайшылар мәселесін бейбіт реттеуге шақырды. Олардың хатында еңбек жағдайын жақсартуды талап еткен бейбіт ереуілшілерге қарулы қауіпсіздік күштері шабуылдағаны жайлы ақпараттарымыз бар деп айтылған. Еуропарламент өкілдері қамауға алынған мұнайшылар босатылып, оларға қарсы қозғалған қылмыстық істер жабылады деген үміттерін жеткізген. Маңғыстау облысындағы бірқатар мұнай-газ компанияларының жұмысшылар мамыр айынан бері ереуілге шығып, шілде айының ортасында олардың жағдайымен танысуға Еуропарламент депутаты Пол Мерфи барып қайтқан еді. Ақштың Алабама штатында Өзбекстанның 21 жастағы азаматы Ұлықбек Қодиров Обаманы өлтірмек болды деп айыпталды. Оған заңсыз қару, гранат пен пулемет сақтады деген айып та тағылып отыр. Қодиров 13 шілдеде полиция агенттігінен қару сатып алған соң Лиц мотелінде тұтқындалған. Егер ол кінәлі деп табылса, әрбір қоқан лоққысы үшін 5 жылдан, заңсыз қару сақтаған үшін 10 жылға кесілуі мүмкін. Ұлықбек Қодиров 2010 жылдың сәуірінде студенттік визасы аяқталғаннан кейін ақшта заңсыз тұрып келген.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Украинаның бұрынғы премьер-министрі Юлия Тимошенконың өкілі мәлімдегенде, прокурорлар соттан Юлия Тимошенконы қамауға алуды сұраған. Сот бұл сұрау бойынша шешімін бүгін кешке жариялайды. Оппозиция жетекшісі Тимошенко өзіне қарсы сот отырысын президент Виктор Януковичтің өзін сайлауға жібермеу үшін жасаған амалы деп сынаған болатын. Тимошенко сот отырысында өзіне судья сөйлегенде орнынан тұрмады және оның жақтастары сот тыңдауларына бірнеше рет кедергі келтірді деп айыпталып отыр. АҚШ президенті Барак Обама әкімшілігі 2009 жылы түрмеде қаза тапқан заңгер Сергей Магнитскийдің өліміне қатысты Ресейдің ондаған ресми өкіліне АҚШ-қа кіруге тыйым салды. Хабарлар қарағанда АҚШ конгресі Магнитскийдің қазасына қатысы бар деген 60 ресейлік өкілге виза шектеуі мен құнды заттарын тәркілеу сияқты санкцияларды қарастырған. Ресей билігінің бұл өкілдері түрмеде жатқан Сергей Магнитскийге қажетті көмек көрсетуден бас тартқан деп айыпталған. Ауғанстан билігі елдің оңтүстігіндегі Қандағар қаласының басшысы жарылыстан қаза тапқанын хабарлады. Ресми өкілдер Гулам Хайдар Хамеди өз кеңсесі жанында жасалған жанкештілік шабуылдан мерт болды деді. Осыдан екі апта бұрын Ауғанстан президентінің бауыры оңтүстіктегі ең ықпалды адам болған Ахмад Вали Карзайда Қандағар қаласында қастандық құрбаны болған. Бірер күн бұрын президент Карзайдың аға кеңесшісі Джан Мухаммед Ханды да Кабул қаласындағы үйінде өлтіріп кетті. Қандағар талибан мекені бұл қақтығыстар НАТО күштері ел қауіпсіздігіне жауапкершілікті ауғандық жасақтарға тапсырып кетіп жатқан тұста болып отыр. Сондай ақ Еуропа одағы мен АҚШ Косованы сабырлыққа шақырып отыр. Соңғы жаңалықтармен сіздерді Үкілей Бестай таныстырды.